Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Yuqoridan tug'ilganlar ruhiy yuqoridan tug'ilgan paytidan boshlab rasmiy shogird bo'lishadi. Haqiqatan ishonganlar Isoning izdoshlaridir. Bu ular albatta Isoning ruhan yetuk izdoshlariga aylanadi yoki Masih uchun o'z hayotini ahamiyatli qilishadi degani emas. Bunday odamlar ruhiy uyquda bo'lishlari mumkinligi, Xudovon bergan inomlarni va qobiliyatlarini bekorga sarf qilishlari istisno emas. Shu sababdan buyuk topshiriq xushxabarni o'z ichiga olgan. Qalblarni Masihga keltirib, ular buyuk topshiriqning bajarilishiga birinchi qadam tashlashadi. Iso faqat keltirishni istamasdi. Yurakdan ishongan har bir imonli shogird bo'lsa ham, Iso faqat xushxabar aytishni istamas edi. Imonlilar suvda cho'mdirilishlari, ochiqchasiga Masih haqida guvohlik berishi va uning hamma talablarini bajarib, shogirdlarga takrorlanib nasihatlar olib ruhan o'sishlari kerak edi. Iso xalqlarni o'rgating degan va uning shogirdlari odamlarni Isoga ishontirishga majbur qilgandan ko'ra bu ko'proq ahamiyatga ega. Ular yuzlab kelib ketganlarni ko'rishgan. Ular nochorlarga va oluvchilarga ko'p guvohlik berishgan. Kuchli ta'surotli tomoshadan keyingi yuzaki parvozning guvohlari bo'lishgan. Hamda odamlarni ha ishonaman deyishga majbur qilish kamlik qilishni bilishgan. Ular buni shunday tushunishgan. Masih ularning o'zidan nima yasagan bo'lsa, ular ham yaqinlaridan o'shani yasashlari kerak. Masih ulardan xarajatlarni hisob-kitob qilishni, biror narsadan voz kechib, uning izidan borishni talab qilgan. Faqat uzoq va rejalashtirilgan jarayon davomidagina uning shogirdi bo'lish mumkinligi aniq bo'lar edi. Ularning vazifalari xushxabardan boshlanardi, ammo bu hali boshlanishi edi. Keyinchalik ular o'zlarini xushxabarni dunyoga yetkazish xizmatiga bag'ishlaydigan odamlarni tayyorlashlari kerak edi. Nasihat berish, demak shogirdlarni Masihga jalb qilish. Lekin ularni Masihga jalb qilish, bu hali faqat birinchi qadam. Hamma xalqlarni o'rgatish, bu qo'yilgan maqsad. Shu jarayonda ko'proq qalblarni Masihga keltirish, ko'proq shogirdlarni tarbiyalash va ularning sonini ko'paytirish kerak edi. Xalqlarni o'rgatish degan tushuncha, Masih imoniga keltirishdan to tayyorlangan shogirdni tarbiyalashgacha bo'lgan butun murabbiylik jarayonini o'z ichiga qamrab oladi. Demak, murabbiylik bu Masih tomonidan topshirilgan va faqat shugina emas. U Masih jamoatdan nima kutayotganining ma'nosidir ham. Murabbiylik odamlarni qutqaruvchi bilan tanishtiradi. Ruhiy mukammallikka olib keladi va ularni qayta tiklanib, Masihga foyda keltirishni o'rgatadi. Jamoatning xizmati va uning cho'poniga topshirilgan xizmati ana shunday. Agar shogirdlik keyin kelmasdan tug'ma bo'lsa, unda murabbiylik bo'sh xabar yetkazishdir. Bunday holatda jamoatga xizmat qilish, bu jamoatning ruhiy sog'lig'ini fido qilib xushxabar yetkazishdir. Jamoat xushxabar yetkazishi kerak. Keyingina, agar vaqti bo'lsa, muqaddaslarning ruhiy o'sishlari haqida o'ylasa bo'ladi. Lekin shogirdlar oldin tug'ilib, keyin shogird bo'lishadi. Ular muqaddas ruh orqali tug'ilishadi va paydo bo'lishi bilan shogirdlikka kerak bo'lgan asl anjomlarini olishadi. Rabbim, xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.